Ludopatia prebenitzeko tailerrak izan ziren, joan den astean Donezteben Malerrekako mankomunitateak antolatuta. Gero eta jende gazteagoerengan eragina du ludopatiak, eritasun bat da, gaixotasun bat da, ludopatia, jokoa eta diroa jokatzeko bulkada ezaguari nagusiak dituelarik. Geroxeago, azalpen eta xehetasun gehiagorekin izanen enkara, orain bera aurkeztu behar dugu. Saioa Jeregi, Aralar Elkarteko psikologoa dugu gure artean, izan ere, Aralar Elkarteko emaileak izan baitziren joan den astean Donezteben. Saioa, egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Ze moduz?
Ondo, eta zu?
Ongi baitare. Bueno, joan den astean, bi egunez izan zineten Donezteben.
Hori da, bai. Alde batetik egin genituen prebentzio tierrak ikastetxean, alde batetik ludopatiaren inguruan, eta bestetik teknologia berrien adiltzen inguruan. Uh-huh. Eta gero, azken arratsaldean, familiekin ludopatiaren prebentziorako eta hier bat eman genuen.
Uh-huh. Arala, elkartea horretan aritzen da?
Bai, 26 urte dara matzago horretan. Bi lan garrantzitsu egiten ditugu. Batetik prebentzia egiten dugu, eta bestetik gaixotasun hau pairatzen duten pertsonen eta haiei familien akompainamendua egiten dugu.
Horretan, kasik hiru hamarraldi aipatu duzun bezala, eta pentsatzekoa da Donezteben bezalaxe hainbat herrietan tailerrak eta solasaldiak ematen dituzuela.
Hori da, bai. Bai, saiatzen gara, Iruñaz aparte Nafarroako eremu ezberdin eta gehi bizte.
Bueno, oraingo honetan gai, ludopatia eta bideojokoak aipatu dituzu. Guk, bai. Lenik, ludopatia hartuko dugu. Zer da zehazki ludopatia?
Azkenean, ludopatia nahiz eta asko kostatzen den ikustea beste adikzio mota bat da. Jokabidezko adikzio bat. Honen artean, baditzu ba, ezaugarri ezberdinak, adibidez, tolerantzia bat garatzen da. Hau da, gero eta jokatzeko jokabide gehiago behar eskatzen dut gorputzak. Frekuentzia ere aldatzen da, hau da, ez da berdina azte buruanik txampon matina bat 2 € hartzen badizkiot, edo egunera beharra badut. Gaizkiagon bat sortzen da jokabide hori ezin dugunean egin. Interferentzia bat gure bizitzaren eremu ezberdinetan, bai familiarrean, ikasketetan, lanean, eta garrantzitsuena ba kontrol galdera bat ematen da. Badakit jokatzea ez dela ona niretzako, baina ez dut hori geratu.
Zein dire kausak?
Kausa oso oso anitza daude. Azkenean gehiago itzaten dugu faktore predispozizionaletaz pixkat. Eta hala ere oso zaila da ez dago perfil normatibotik horrentzako. Osea, baditzugu edozein pertsona bukatu dezake olako gaixotasun batekin.
Ta nola eragiten du ludopatiak adikziori duen pertsonarengan eta ingurukoengan? Bere izakeran, eguneroko jardueran?
Ba, eremu ezberdinetan eragiten du. Adibidez, eremu emozionalean, kriston aldaketa handiak ematen dira. Eta gehien bat, jokoaren ondorioetan zuzenduak. Ba, momentuan irabazi baduzu, ba, kriston euforia edukitzen du pertsonak. Eta gero, galerak daudenean, ze galerak beti daude, oso gaizki kontsatzen du. Pentsatu beharra da, izkutuko menpekotasun bat dela, ze pertsonak hasiera batean bizitza normal bat jarraitzen du izaten. Ikasketetan jarraitzen du, edo lanean jarraitzen du, baina paraleloki gaixotasun hori eta adikzio hori handitzen joaten da. Eta gero eta zailagoa izaten da. Beti egoten da irabazi fase bat, non pertsonak pentsatzen duen horren inguruan kontrola daukala, baina gutxira galtze fase bat zuzten da. Eta hemendik ba, desesperazio fase batera pasatzen da. Ja, azten da, dirua lortzen saiatzen instituzitatik, edo prestamuak lortzen, edo etxean dirua hartzen, edo zimodutan.
Beraz, egiazko sintomak berandu agerian gelditzen dire?
Bai, bai, bai. Eta normalean laguntza eskatzen da familiako bat onietaz konturatu delako. Eta normalean alderdi ekonomikoagatik. Kriston sarraskiak egiten direlako.
Ingurukoek horren arrastoak nabaritzen dituzte eta berak ez dio aurre egiten momentuan ingurukoak ikusten du zer dagoen.
Hori da, bai, bai. Hainena, honen okerrena da, jokoain normalizatua eta hain ongi ikusia dagoenez, ondoko pertsonak zigula ez daukala buruan jokoa izan daitekela eragileetakoa. Mm-hmm. Hau da, kokaina edo beste sustantzia baten inguruan, beti badaukagu, jo, ea huertatzen zaion, baina familiek asko esaten dugute. Jo, ba, ni banekian zer zertzeutela, baina adigoten nintzen eta esaten dugu, jo, baina zakit ez du edan, mezu kontsu nintzen, ikasketetan ondoroa, baina ez ez nekien, osea, nire zer gertatuko litzaiokeen kausen artean ez dagoen jokoa. Mm-hmm.
Eta nola izaten da adikzio horretan aintzinere egiteko prozesua? Nola hasi eta nolakoa izaten da prozesua? Hasiratik, ba, bueno, ja desesperazio unera bitarte?
Ba, normalean irabazi fazetan izaten da era kontuenean. Lagunekin, esan dugu bezala, hori ikusia dago. Tabernetan, eskin guztika nolakoa ditugu. Orduan hori, aziko gara, pues, euro bat edo bi euro botatzen. Irabazi dugunez, esan duguna, gure buruagia pentsatzen du, berriro berdina gertatu daitekeela. Eta ja gutxinaka zen gara, garrantzitsua da, ezberdintzea, erabilera bat, abusu bat eta adikzio bat. Zortez, gehiengoa erabilera batean geratuko da. Eta ez du, adikzio bat garatuko. Baina, erabilera hori ondo kudeatzen ez balin badugu, eta ez dakigu ere nola ondo kudeatu. Abusu batera pasako gara. Baina abusu horretan, hasiko gara ingurunatik pixkanaka lentzen. Eta pozgarriak diren beste jarduera batzuk pixkanaka guzten. Ba, naiz eta asko gustatzen zaintzen lagunekin zinera joatera, jo ba, ez garatu behar naizetxean, zekusten partidoa dago eta ikusi beharko dutea kuotak nolakoak diren. Eta ia gutxinaka adikzio batera pasagaitezte. Horria jokabita guztiz errepikaporra da. Gure bizitza jokabidera egokitzen dugu eta beharrezkoa dugu, ezin dugu, esan dugun alen kontrol hori galtzen dugu.
Ta zein dire ludopatiaren ondorioak?
Ondorioz ez berdina gaude. Ondorien artean ba, alde batetik ekonomikoa, emozionala, oso gaizki pasatzen dutelako pertsona hauek. Gero familiakoa, azkenean, bere ingurukoak ez dira ontaz konturatu. Orduan, jo, badago kulpa hori edo zer gertatu da, edo zer gaitik gertatu da. Ondoriak modu askotakoak izan daitezke.
Uh-huh. Kiroliokoak, baino sarean murgilduta ere, teknologia berrien eraginez, are gehiago zabaltzen ari da jokoen mundu hau, ez?
Hori da, bai. Eta kontuan ditzibili barko gara, olein jolasek arriskuak asko zandeagoak direlako.
Kontrola ezinak ere gerta daitezkelako, ez?
Hori da, bai. Eta honez gain, ba, anonimotasun bat daukatzu. Azkenean mugikorre hortan zaude, baina inork ez daitu ikusten. Denok eskuragarri daukagu mugikor bat gainean. Eta edo ezin momentutan jokatu dezakezu. Hogeita lau orduz, etxean zaudela, lanean, edo zen dekuta. Eta honez gain, azkenean diru virtualak hau den eita sartzen dugu. Txartelarekin ordaintzen dugunean, ez gara konturatzen, kontziente hori gutxiak gautu egiten da.
Zein da gaur egungo egoera?
Bai, orain normalean, gehien datorkigun pertsona gaztea da, hogei, hogeita bost, ingurukoa, kirola asko eta ondo ematen zaiona, egitura familia romba daukana eta kirola puztutan egiten dena. Honez gain ere baditugu errazketako, onzeko errazketako adikzioa garatu dutenak, edo pokerrari, edo txampoi makinari, edo ruletari, olakoak ere badaude. Ogoten jarraitzen dute, osea, ez du esan nahi beste jola zaudek utxitu direnik, baiz eta kirola puztuak asko handitu direla.
Gero eta jende gazteagoa dago jokoan?
Bai. Alde batetik, baditugu ikerketa ezberdinak, adibidez, azteko adinaren media, ama lau ama bost urte inguruan dago. Naiz eta, adin txikikoek ezin dute jokatu.
Izugarria da, eh?
Bai, aldea oso handia da.
Eta pandemiak ere ez du lagundu izanen? Makurtu du egoera?
Dukuzte dugu baietz. Oraintxe bertan da dorzkigun personek esaten digute haien jokatzeko hasiera pandemia izan zela. Ez denek, baina bai ikusi dugula igora handi bat, nabarmena.
pandemia diot konfinamenduarekin hasi ginelako eta
hori bueno, bai.
Demora unitz etxean eta teknologia berriak eskura.
Hori da.
Beraz, ondorioa izan du konfinamenduak ere.
Bai. Eta gutxinetan ikuste, gero eta areago izango dela. Uh-huh. Antzimoteo jango garela.
Nola aurre egin ludopatiari?
Eri adikzio hori dutzula?
Hoi da.
Bale. Duk adibidez, pertsona pertsonen momentuan dena ebaluazio bat egiten diogu. Eta ebaluazio eta gero, talde terapiak ditugu. Talde terapiak astero egiten dira, eta ordu terdiko iraupena daukate. Gutxi gora bera talde terapia horretan urte batez egoten dira, eta ondoren bigarren faseko talde terapiara joaten direla. Eta aldi berean, hilabetero, zita individual bat daukate psikologoekin. Mm-hmm. Eta familiarrek ere oso garrantzitsua direlako egore honetan, astero, bueno, bi astero behin badaukate ere talde terapia. Mm-hmm. Eta honez gain, kontrol ekonomiko oso zurrun bat egiten diogu. Zazkenean hau ez da beste adikzio batzu bezala badaudela kontrolak ikusteko ea pertsona horre kontsumitu duen edo ez. Hemen bakoitzaren itzean bakarri daukago.
Ta sendatu daiteke, noski baiet.
Bai. Azkenean, adikzio garatu duen pertsonak eduki behar duen arazo bakarra da ez jokatzea. Mm-hmm. Jokatzen ez duen bitartean, beste dozen pertsona bezalako bizitza dutiko du. Mm-hmm. Eta dutiten dute, noski.
Eritasun honi, beraz aurre egin daiteke, sendatu daiteke?
Bai.
Bakarkako nola taldeko terapiekin, bai berak nola ingurukoek?
Hori da.
Azkenean hor elkarlan handi bat da ez da?
Bai, oso garantzitua.
Profesionalen bidea jorratuz. Eta horretan aritzen, zarete zuek?
Bai, alaxe egogaita zirte gara mazkigu.
Ba, ludopatia izan dugu izpide, ludopatiaz gain bideo jokoak ere izan zen ituzten izpide joan den astean, non ezte ben, ez da?
Bai.
Bideo jokoak ere gero eta gehiago erabiltzen dira?
Hori da, bai.
Adikzioa sor dezakete, ez da?
Hori da, adikzioa berdin sor daiteke. Eta honen arazo handiena, behin adikzio bat garatuz gero, beste adibidez ludopatiarekin alden duta, esan duguna, segula jolastu gabe, bizi normal bat eduki dezakezu. Baina teknologia berriekin erabilera bat garatzen ikasi behar dugu. Ezin garelako teknologia berririk gabe bizi. Azken hau gaur egun, lanerako, ikasketerako, edozen gauzetarako behar dugunako.
Saioa, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken?
Mire, bai, gauzatxo bat.
Bai.
Ostegun honetan, kontzertu bat egin behar dugu elkartearen alde.
Non izanen da? Eta noiz?
Iruñan, zentralen, atxaldeko 8:00. Eta bertan, egongo dira, Kutxi, Alfredo, Iker Piedrafita, Raskin, Alejo, eta Loko Pirata.
Beraz, elkartearen aldeko kontzertu hartzegun honetan, zentralen, zer dutan?
Hori, bat, 8:00.
Ederki, ba, hori aipatuta, laguntza behar duen horrentzat, Aralar elkartea hortxe dagoela, ateak zabalik dituela, ez dakit ze bide izan ditzakez zuengana ailegatzeko?
Edo sare sozialen bidez, edo interneten Aralar elkartea jarrita deituz, korreo erabiliz, edo bertara etorri.
Non zaudete?
Rotxapean gaude.
Uhum. Ederki, ba, saioa, mila esker gurean izateagatik eta azalpen hau emateagatik.
Zuei.
Ongi izan.
Berdin. Bueno,
aio.